Software, hardware, programovanie. Služba zákazníkom, inovácie, biznis. Množstvový zber, senzory, zálohový systém. Takto skratke vnímam činnosť spoločnosti Senzoneo a jej majiteľa Martina Basilu. Senzoneo je slovenská spoločnosť, ktorá čo to už dokázala doma aj vo svete. Na ružiach však určite ustlané nemajú. V dnešnom podcaste sa môžete dozvedieť, prečo Martin považuje svoju bývalú prácu poradcu ministra Jana Budaja za stratený čas, boj s veternými mlynmi, ktorý prehral, prečo si myslí, že nedokázal nič a prečo túto celú jeho skúsenosť považuje za vysokú školu mizérie. Pozrieme sa na jeho úlohu ako poradcu ministra, ako aj na to, prečo si myslí, že by sa to asi malo celé spláchnuť do kanála. Podrobne sa zameriame aj na priebeh prípravy ISOHU, jeho realizácie a súčasný stav. Povie aj o veľkom trápení s váženým množstvovým zberom. No aj o úspechoch. Spomente si na nich, keď budete najbližšie vhadzovať PET-fľašu do zálohového automatu. Práve celý systém pre správcu zálohového systému pripravili oni. A čo je ešte zaujímavejšie, ich systém sa uchytil už aj v iných krajinách, ktoré zavádzajú zálohový systém. Najskôr však pár slov o odpadových zaujímavostiach z posledného obdobia. V zbierke zákonov sa objavil avizovaný odklad úpravy odpadov a teda obce a mesta si môžu definitívne na jeden rok vydýchnuť. Respektíve menej, lebo nový minister Taraba avizoval, že táto problematika sa bude musieť vyriešiť v prvej polke roka 2024. Aj ďalšia téma súvisí s novým vedením ministerstva a ISOHom. Podali totiž trestné oznámenie na bývalé vedenie ministerstva pod vedením pánov Budaja, Smatanu a Kiču. Ide o škodu za takmer 570 000 eur, ktorá mala vzniknúť kvôli neskorému uhradeniu faktúr za informačný systém odpadového hospodárstva. Že by sa neoficiálne zvesti o ničnerobení bývalého vedenia okolo ISOHu potvrdili? Na záver aj reklamné okienko, ak máte záujem, v januári alebo februári sa môžeme vidieť na sérii našich školení o odpadoch. Tento podcast vám prináša naša odpadová aplikácia elo.sk na jednoduché evidovanie a správu odpadového hospodárstva. Martin, ahoj, som veľmi rád, že sme sa stretli.
Ahoj.
Rozprávať o odpadoch, o tvojej firme aj o nejakých plánoch. Povedz mi najskôr niečo o sebe. Ako si sa dostal k odpadom?
K odpadom som sa dostal cez pivo, že sme pili pivo s chalanmi z Enexu, ktorí predávali polopodzemné kontajnery a potrebovali do toho senzory, aby vedeli, kedy sú kontajnery plné, aby ich mohla, vtedy Nitra bola prvá, vysypať, keď bolo naozaj treba. Lebo ten vysyp stojí veľa minút a je veľa peňazí. A tak to vlastne začalo. Ja som automatizer robotik, takže sme prišli s nejakým riešením, to sa Nitranom páčilo, tí nás naučili, o čom je vlastne aspoň trošku odpad. Ja som bol veľmi naivný a to bolo pred 7 rokmi a odvtedy máme tých klientov stovky, sme v 85 krajinách sveta, máme package pre mesta, to sú primárne senzory, cez ktoré nás väčšinou poznajú ľudia, také optimálne plánovanie trás, máme veľmi veľké inštalácie v Madride, v Reykjaviku, v Buenos Aires, v Dohe, v Saudskej Arabii je toho veľa. A potom máme takú package pre fabriky, kde fabrikám pomáhame optimizovať zber odpadu a získavať veľa dát, koľko sa tvorí odpadu v ktorom výrobnom kroku. A tam máme obrovských klientov, ako John Deere, ako Amazon alebo Novartis, všetko v zahraničí. A taký najväčší, akoby najväčšiu vec, čo robíme, sú zálohovacie systémy, čiže keď vracete dneska fľašky, tak tie mašiny nie sú naše, ale my im hovoríme, čo majú, čo nemajú zobrať a riešim za tým pomerne veľké finančné toky. Čiže ten veľký software zálohovací je náš. My sme sa to tu naučili na Slovensku, sme veľmi vďační, že nám dali tú príležitosť, že sme mohli vyhrať teda tender a odvtedy sme túto digitalizovanú know-how prenesli aj na Maltu. To už viac ako rok funguje na našom softveri a tento rok sme už spustili Rumunsko, o týždeň spúšťame Maďarsko a o mesiac a týždeň spúšťame Írsko. Takže tento rok sme 3 zálohovacie systémy dodali.
Čo je pre teba alebo pre firmu také najzaujímavejšie? Možno taká srdcovka tvoja z tých troch
oblastí? To je strašne ťažko povedať. Ja úplne, že milujem ten hardware, software, tú kombináciu, čiže senzory stále milujem a stále do toho sa snažíme zlepšovať. Ale aj tá kombinácia v tej fabrike, kde už to fakt, že vážime na pomaly gramy, kde optimalizujeme tie trasy nad floorplánom tej fabriky, to je všetko namakané. Potom, keď aj si v tej fabrike vidíš, ako podľa teba fičiak rozbierajú, ako presne vedia, koľko sa kde fólie, cardboardu vytvorilo a tak ďalej, tak to ťa absolútne naplňa. No a ten zálohovací systém, to ovplyvňuješ životy miliónom ľudí. Však si zober, že my sme zmenili spolu s tým správcom na Slovensku, že totálne životy ľudí, že to sa to proste nerobilo a teraz to bude 15, 20, 30 rokov proste robiť, že ty zrazu zbieraš kvalitný materiál z trhu tým, že ťa motivujem tým depozitom, aby si mi to priniesol späť. A teraz, ja som len rátal, že to už asi 40 miliónov ľudí, ktorí sú akoby zasiahnutí našou prácou, že to sú úžasné, to je úžasný impact. Takže impactovo, akoby tak zeleno, keď mám povedať, aj keď ja nie som takýto greenwasher, ale mám rád tú svoju robotu, tak ten zálohovací systém má najväčší impact.
Dobre, vyrobíte vlastne aj množstvový zber, respektíve tie vaše senzory sa dajú použiť aj na množstvový zber. A ministerstvo uvažuje, respektíve bývalé ministerstvo predložilo do legislatívneho procesu nápad myšlienku povinného množstvového zberu od nejakého roku 2025, ale respektíve 2030. Čo na to hovoríš? Bral by si to?
Ja akože nemám úplne rád takéto, akože, keď je niečo povinné, že skôr si myslím, že tie mesta už sú dostatočne inteligentné, aby si zariadili same, že skôr im treba dávať nejaké ciele, čo majú splniť, hej, že máš mať nejakú návratnosť a nejakú úroveň recyklácie, ale ako to ja budem robiť, tak do toho ťa proste nič, hej, že ja mám rád akoby tú slobodu. No, to je množstvo izber. To je pre mňa trochu nočná mora. My sme investovali 100 000 eur do riešenia aj s váhami. A to bol akože prúser, že to bola kolekcia za 300, možno 400 000 pre nás, čo sme investovali do vývoja. My sme brali také švajčiarske váhy. Ale to je tak strašne nepresné celé. To je tak strašne akoby nekvalitné tie data, že tam aj vietor bočný ti pohne 20-30% proste tou váhou, aj naklonenie vozidla, aj keď máš to auto amortizované, po pol roku sú vyvyklané tie kĺby na tom vysypači, to ti všetko tak strašne vplýva na tú váhu a ty sa bavíš o jednotkách kilogramov, hej? Že to sú jednotky kilogramov, ktoré sú v tom koši, to je od 3 do 15 kilogramov v tom, tej 120-ke, 140-ke, že to proste nestojí za tie prachy. Ty musíš investovať 15 až 20 000 eur do každého auta, aby si ho tým osadil a potom záleží od toho, aké staré to auto, ty to musíš stále certifikovať, ty to musíš kalibrovať, to proste za to fakt nestojí. Ja mám strašne rád ten princíp, ako to robí Trenčín, že on to robí množstvo, hej, že máš na výber, neviem, či 3 typy nádob, 80, 120, 240, to prvé číslo som si vymyslel, a frekvenciu. A proste platí za to, že ti odoberám nejaké litre v nejakej frekvencii vybavené, vieš. Alebo
Dobre,
sú...
a k tým váhám ešte, keď sa vrátim, to je otázka súčasnej doby alebo súčasného problému. Je tam vidina, že ja neviem, za 10 rokov sa to vyvinie tak, že to bude mega presné a dalo by sa to potom už lepšie použiť?
Ja si myslím, že nie. Že jednoducho tá mechanika toho vozidla sa, neviem si predstaviť, ako by sa zmenila. To sa neviem predstaviť. Myslím, že ten problém bude pretrvať, že to nie je o presnosti váhy. Tie váhy merajú v gramoch. Ale to je ich nevýhoda, že sú strašne citlivé akoby na všetky tie externé vplyvy, čo som pomenoval. Pre mňa je váženie nádob úplne, že zlá a zlá cesta. A to hovorím ako technológ, ktorý si za tú lekciu zaplatil fakt, že veľa peňazí. Príjemne on rozumie, že to robiť na báze toho, že ti vysypam nejakú litráž, nejaké nádoby v nejakej frekvencii. Alebo keď ju nevytiahneš pred dom, tak ti ju jednoducho nevysypem a OK, nebude to zadarmo, musíš platiť nejaké basic fee, ale nebudeš platiť za ten výsip, akoby ten aditív. Takže to bude úplne rozumnejšie pre tento typ
Ja len dodám,
biznesu.
že množstvový zber môže fungovať respektíve aj bez nejakej technológie. Tam vlastne ten systém, že zvolil si nádobu, veľkosť
Toto
nádoby.
presne, áno, toto presne, čo hovorím. Daj mi nádobu, daj mi frekvenciu a budem ti platiť toľko a toľko peňazí.
Dobre, čiže váženie odpadov je tým
Pre mňa je
pádom.
to mŕtva cesta, veľmi zlá cesta.
Skúsili ste, ale nevidíte v tom možno taký potenciál.
Určite nie na perimetri mesta. My vážime odpad vo fabrikách, ale tam máš krásne podlahové váhy, kde ten kontajner proste dáš, položíš a on ti ho to presne odváži. Aj v meste sa dá robiť to isté, lenže ten výsyp ti potom nebude trvať 4 hodiny tá cesta, alebo bude trvať 8 hodín, lebo keď robíš statické váženie, tak to musíš počkať, kým sa to celé ukludní tá nádoba na tej váhe a potom to môžeš veriť. Za mňa je to zlá cesta.
Dobre, čo by som sa chcel najviac pýtať? tak to je informačný systém odpadového hospodárstva. Prečo teba? Lebo ty si bol, pravdepodobne bol, to mi potvrď, už asi nie si, poradcom bývalého ministra životného prostredia pre informačný systém odpadového hospodárstva. Je tak?
Je to tak, a ty si bol pri zrode toho celého, ty si to možno nepamätáš, ale to bola, my sme mali nejakú panelovku v Jasnej, kde sa pripojil vtedy kapitán ešte s takým tým chlapikom, čo viedol vtedy odpadové hospodárstvo. Oni išli rozprávať o ISO, neviem, či to pamätáš. Oni boli cez video pripojení a on tam rozprával úplne kraviny, že proste sa ide investovať 16,8 milióna eur do toho, aby to opravovalo čiarky a bodky. A akože vo mne vtedy úplne, že vrela krv, že to nie je možné, proste by sa toľko strašného peniazy dávalo len kvôli kontrole nejakej, či ste dáta sú správne zadané. A jednoducho oni nevedeli ani vysvetliť, že čo to vlastne, za čo to vlastne platia. Takže ja som vtedy úplne už napálený a ja som sa poznal s Braňom Kaliským, on keď si chcel investovať do nás. A tak som proste napísal, že Braňo, že to je proste nonsense, aby ste takéto niečo robili. A on mi chcel, vieš čo, že máš večer čas, že minister sa chce s tebou porozprávať. Tak som sa pripojil cez video, ja som práve dobehal, tak som bol ešte spotený a tak sme spolu telefonovali a jemu sa takým zapáčilo, taký môj pohľad na vec. A on hovorí, pán Mesia, my sa v tom proste nevyznáme v tej technológii, my sme to už rok zaparkovaní a nevieme, ako s tým ďalej. No tak ma pozval ako poradcu, nech sa na to pozriem. A to bol začiatok Jasnej. Na tej panelovke.
No, super, to už si nepamätám. A dobre, čiže celý ISOH sa začal kedysi v roku 2016 plus minus, kedy sa vlastne nejakým spôsobom vytendrovala súťaž, našli sa ITčkové firmy, ktoré ho majú urobiť podľa návodu od ministerstva. Prešiel dlhý čas, 7 rokov je za nami. Kde sme teraz?
Ja by som povedal, že ten... Sme v takom stave, že na ministerstva, tu už keď som tam ja prišiel, neexistuje nikto, kto ten systém chce. Že nikto, tam nie je ten akoby vlastník, tam neexistuje nikto, kto bol na ministerstve vtedy, keď sa to zadávalo. Vieš, tam neexistuje nikto, kto si to objedná.
Ako to? Však všetci hovoria, kričia, že ISO potrebujeme dáta, potrebujeme každý jeden, kto tam príde.
Viem, to všetci kričíme, strašne je to rozumné, však chceš sledovať tie toky, ale hovorím, že ty keď... Ty ten projekt musíš akoby prevziať, ty sa niekoho musíš spýtať, že počúva, je to takto dobre? Je to dobre otestované? Je tam všetko, čo si chcel? Tam taký človek není. Tam tí, čo to zadávali, ak tam taký niekedy boli, tak tam proste nie sú. Takže tam, keď si už len chcel niekoho nahnať na akceptačné testy, že poďte zaakceptovať nejakú časť diela, to si nevedel nikoho nájsť. A to všetci si hovorí, nie, ja tam nejdem, lebo môžem s tom mať problémy a čo keď sa tu bude niekto súdiť s niekým a ja som to zaakceptoval, to boli akože totálne akože pushback. Takže akoby tam už je úplne od začiatku chyba spravená, že poprvé tam nebola feasibility study vôbec. Že keď sa pozrieš do toho 2015-16, neexistuje feasibility study.
Skús to si musíš... v krátkosti, len čo to je, aby...
To sú štúdia uskutočniteľnosti, že má zmysel, aby som dal 12 miliónov bez DPH do niečoho a priniesie mi to niečo? Vieš, že to ti musí niečo priniesť.
Čiže nejaká hodnota za peniaze?
Presne tak, hodnota za peniaze. Alebo len tá zmysluplnosť, vieš? A to sa vôbec neudialo. Tam sa proste zrazu objavil nejaký projekt, ktorý vyhrali nejaké firmy. Ja vôbec neviem, ako tá súťaž prebiehala. To je celé pre mňa zahalené tajomstvo. Ani ma to v princípe nezaujíma. A zrazu bol objednaný systém za veľa, veľa miliónov. A keď sa pýtaš, že kde sme teraz, tak poprvé si myslím, že to stále nemá vlastníka na tom ministerstve. Že všetci od toho bočia. Od ITčkárov, ktorí s tým majú mať prd, majú sa o to starať, ale už na odpadnom hospodárstve tam všetci od toho bočia.
No ale boli tam tí projektoví manažéri, hej, kapitáni si spomínal a tak ďalej.
Ten vyexpiroval veľmi rýchlo, keď zistil, že sa začína pozerať na detaily, ten odišiel sám. Tam je možno, že pani Šuplatová, ktorá
ale
je pod
ona,
nejakými
akceptiakmi. Aj ona je odpadárka, hej, toto nie sú projektoví ľudia, ktorí by vedeli asi riadiť takto veľký projekt.
Nejde o to riadenie vôbec nejde. Vieš, on ten projekt je dodaný, ako mal byť dodaný. Hej, keď sa pozrieš, ja som prešiel všetky architektúry, všetky kusy kódu, akože tam sa strašne veľa roboty urobilo. Ja si myslím, že možno polovica nebola ani potrebná, aby tam boli tie veci. A polovica z toho ISOHu, ona sa o tom nerozpráva, ona funguje. Že tam to má nejakú agendovú časť, to sú všetky autorizácie, súhlasy, neviem čo. A potom je elektronické z odpadu, EEO. To je to vykazovanie. No. A tá prvá časť, tá je live, podľa mňa už 2,5 roka, keď si dobre spomínam. Stále je tam problém s integráciou na okresné úrady, čo som sa naposledy bavil s ITčkármi, sa občas volávame, že stále je problém s ministerstvom vnútra na to, aby to v tom Fabasofte, v tej podateľni, aby mali svoj tab, aby vedeli na okresných úradoch priamo akoby zapisovať do ISOHu. To sa stále robí nejak krkolomne. Čiže to je, a to je ďalší problém. Si dobre, že...
A teraz ťa zastavím, ja
No.
tomu nerozumiem, pretože registrácie a súhlasy, to sú dve veci, ktoré už mali dávno fungovať v ISOHU.
Áno.
Registrácie idú cez ten okresný úrad bez problémov,
Áno.
plus minus, ale súhlasy nie.
Áno, presne tak. A
Hej, ale principiálne je to to isté, čiže toto ja z toho užívateľského bežného pohľadu nechápem, že ty hovoríš, že je nejaká chyba na ministerstve vnútra.
To je, akoby, keď chcem ísť do tohto detailu, to má podľa mňa strašne veľa akože politických rozmerov, že aj minister Budaj, keď to celé dostal pod seba, tak oni boli toho veľmi báli, že tu je proste totálna bomba za 12 miliónov a teraz čo, odakceptujem to, idem s tým live, preberiem to, zaplatím im to, vieš, pričom tam bol akože totálna šedý oblak nad tým, že ako sa to vlastne vyobstarávalo a kto to vlastne chce a podobne, že tam bolo strašne veľa pochybností, vieš, že aj ten minister sa stokrát tým zamyslel, čo spraví, čo nespraví, že on potom išiel nakoniec až na súd s dodávateľom. A ten prehrali, to je zase iná story. Fakt, že toto je možno na hodiny a hodiny rozprávania. Ale ministerstvo vnútra, tak tam bol podobný problém, že tam ako keby tie podateľne dodávala nejaká firma, ktorá bola spojená na pána Brhela a toho sa všetci báli, že teraz nemôžeme im dávať ďalšie peniaze z change request, aby to naintegrovali na ISOch. To stalo, neviem, 18 mesiacov. Tam nikto nechcel zaplatiť tomu dodávateľovi na okresných úradoch, aby to naintegroval s ISOhom. Nakoniec sa to nejak podarilo pre tie registrácie, takže zrazu tým úradníkom nám pribúdol jeden formulár, ale na to druhé sa to zrejme nepodarilo.
No a dobre, ale teraz manažerská nejaká zodpovednosť je kde? Ministerstvo životného prostredia, ministerstvo vnútra?
To mi povedz ty. Vieš, tam neexistoval žiaden rozhodca medzi tým. Tam neexistoval žiaden rozhodca. Všetci mali hlavu v piesku. Tam bol, to je,
no,
ale
no,
aby sme sa dostal späť meritu veci, že ISOH, tá najdôležitejšia časť je elektronická evidencia odpadu pre mňa. Lebo vieš pozerať toky odpadov od toho, kto ho vytvoril, až po toho, čo sa s ním vlastne udialo. A na to, aby si toto mohol robiť, tak musí byť aktualizovaná vyhláška 366, ktorá hovorí o nakladaní s odpadmi, blablabla, a tam presne je príloha, že teda ako robiť s tým systémom, ako takým. Túto vyhlášku, ten dodavateľ Tempest s Softipom, oni pomohli napísať ministerstvu v roku 2018. No v roku 2018 napísali, že takto tá vyhláška by vyzerala, lebo aj oni potrebujú vedieť, čo vlastne majú naprogramovať.
A až 2022 sa dostala do legislatívneho procesu.
To je šialené.
4 roky.
No to podľa mňa ešte už je v legislatívnom procese?
Už rok. Stále sa čaká, čo s tým je. Ten proces stále otvorený.
To je totálne psycho. Takže si zober, že to je koľko strašných rokov, že to nevedia a nevedia. A to bol totálny ping-pong. To si povedal, čo je s tou 366-kou? Právne. Ja aj majú odpadové. Odpadové, kde je tá 366-ka? Nie, nie, na právnom tam, čo si ešte robia. To sa normálne, oni ťa tak vycvičia, tí úradníci, že ty nevieš, kde je sever. Oni to tak vycvičia a to sa môže len domýšľať, prečo to robia. Ja to fakt nechápem, že každý má mať ten cieľ, ako všetci vravím, že treba ISOH, všetci to vykrikujeme, ale tam sa dejú také podivné veci na tom ministerstve, že ty netušíš, prečo oni 4 roky brzdia túto pohľadiatú vyhlášku.
No ale ty si to videl, ty si mal kontakt s tým
prečo som videl? Toto, čo som ti povedal,
štatutárom, s Budajom, hej, s tajomníkmi.
No tak to nás cvičili všetkých. Má to právne. Právne, kde je to? Nie, nie, má to tamten na odpadovom. Nie, nie, má to tamten na odpadovom. Nie, čakáme na toho.
Budaj nevedel buchnúť po stole a povedať, že...
Ty mňa to... Tiež si to hovorím, však tiež vediem firmu, ale to je tak špeciálne prostredie, že tam môžeš aj celý sa hodiť o zem, aj o stôl sa môžeš celý hodiť, aj tak s tým nepohneš. To oni majú tak vymyslené tie mechanizmy, ako ťa... Už čakám, kedy si upečú tarabu. Proste ten stredný manažment, tí ľudia, čo sú tam na tom ministerstve, oni majú také svoje nejaké nastavenie mentálne, alebo hry, alebo čo to, ja to neviem pochopiť, že oni to tak rozložia na drobné, že ty nevieš, že je sever.
To je stredný manažment.
No, zober si úradníkov na odpadovom hospodárstve na tom oddelení, plus právne oddelenie.
Referenti alebo...
Úplne ťa vycvičia, áno. Úplne, fakt nevieš, čo sa deje.
No,
a stále
dobre.
Majú nejaké výhovorky.
Takže máme nejakú súčasnú verziu, ktorá je prebratá z ministerstva. Je to použiteľné, je to nepoužiteľné.
No na tie registrácie a na túto ako backendovú agendu je to použiteľné. Na tie elektronické evidenciu odpadu to použiteľné nie je, pretože už aj tá vyhláška musela byť aktualizovaná a už aj ona sa odchýluje od toho zadania, ktoré bolo v roku 2018. Čiže ty si niečo zadal v roku 2018, že takto to chcem. Tam boli tiež nejaké kotrmalce urobené, vtedy si vybral minister úplne najzložitejšiu, ten vtedajší minister, neviem kto to bol, si vybral takú najzložitejšiu formu. A ten Tempest to nakoniec aj dorobil do tej formy, fakt, že najzložitejšie, že to sa malo na dennej báze vykazovať elektronické listy odpadu v totálnej granularite, akože docela psycho. My sme to potom zjemnili s ministrom Budajom že to malo byť iné periodicite a nie tak často, lebo to bol proste nonsens. A už dneska ten systém je starý, že ty musíš spraviť dneska FITGAP analýzu medzi tým, rozdielovú analýzu medzi tým, čo bolo zadané v roku 2018 a ako tá legislatíva stojí dnes. A to podľa mňa sa ešte nevyobstarávalo, že príde nejaký konzultant ako si ty alebo niekto, ktorý povie, no tak chlapci, toto sa zmenilo. Potom musíš spraviť obstarávanie a povedať, počúvajte, tu mám taký kód, ktorý tu robilo 6 rokov nejaké konzorcium. Kto mi do neho dopíše update toho ISO-hu podľa tejto FITGAP analýzy? To tiež nie je vyobstarávané. A keď sa to aj podarí, tak ešte musíš vyobstarávať aj prevádzku toho celého. Niekto sa o to musí starať. A to tiež podľa mňa ešte nie je vyobstarávané. To si over na ministerstve. Čiže tam je, to je zaseknuté v nejakom váku podľa mňa už 2 roky.
No ale bude ešte pred odchodom, ešte keď bol minister, tak toto ohlásil, že ideme robiť verejné obstarávanie, ktoré má ten ISO dorobiť podľa aktuálnych požiadaviek.
No, čo prešiel rok.
Prešiel rok.
A podľa mňa to stále ešte nevyobstarávané, tá FITGAP analýza.
Hej, asi sa neurobilo nič. Hej. A to hovorí len o analýze, nie o tom, že čo ideme...
To hovorí len o rozdielové analýze.
Áno.
Ale to si naozaj potvrdia, už nesom tak, fakt, že už rok sa tomu nevenujem, možno rok a pol. Ale to chcem povedať, že je to, táto časť je dneska nepoužiteľná, lebo nie je v súlade s legislatívou. A treba spraviť tieto tri kroky, aby si to mal v súlade s legislatívou.
No a čo s tým chceme? Hej? Povedzme, že vieme robiť registrácie, vieme robiť súhlasy, vieme robiť možno sprievodné listy bezpečných odpadov cez ten dodaný systém. Tieto tri veci vedeli by sa?
Neviem, to posledné neviem, tie sprievodné listy.
OK, lebo mne to tak príde, že vlastne ako keby ministerstvo sa snažilo spustiť veľkú časť toho ISO-hu naraz. Hej? Že strašne veľa tých dielčích krokov spustiť nejakú jednu dobu. Jeden rok spustiť to od nejakého pôvodne 2021 a tak ďalej. Či nie je lepšie povedzme rozdeliť tú následnosť tých krokov, že poďme...
Nie, to sa počasti, ak sa to robilo.
...slno a tak ďalej.
On sa to robil počasti, ak sa to práve robilo, že najskôr sa robila tá agendová časť na ministerstve, potom sa išlo ministerstvo vnútra na okresné úrady a tie elektronické listy odpadu mali byť posledné. Ale tie sme sa teraz bavili, že
prečo sa... Ale fungujú jedna vec. Registrácie, nič viac.
Áno, presne tak.
Hej, nič no. Iné neexistuje. Sprievodné listy nebezpečných odpadov, to je relatívne jednoduchá záležitosť asi. Že prečo sa takéto veci dotiahnu aspoň?
Ešte keď som tam bol ja, tak si pamätám, že tam sa ešte len diskutovalo, že to má byť aj v papierovej forme, alebo iba v digitálnej forme. Tam ešte bolo toľko akoby nejasnosti a diskusií, vieš. A to aj ten, akože na margo toho, že keď začneme veriť tomu systému, vieš, ty musíš mať na vstupe čisté data. A ty dneska máš ešte súhlasy, ak sa nemýlim, na 5 rokov. A to znamená, že veľa ľudí dostalo ten súhlas v papieri a ešte 4 roky alebo 5 rokov mu to funguje. A ty sa o tých datách nikdy nedozvieš. Tam neexistuje možnosť, že to zoberieš z tých okresných úradov a namigruješ to do ISOHu, pretože niektoré dáta sa znamená, že zmizli, že sú okresné úrady, kde odišiel pracovník a zmizli, že všetky dáta. Normálne, že neexistujú dáta, že koľko komu vydal súhlasov. Proste nemáš tie dáta. Čiže ty musíš počkať 5 rokov, kým vyexpiruje aj ten posledný súhlas a už si ho zažiada akoby elektronickou formou, ak bude dostupná. A zrazu začneš mať čisté dáta, zrazu budeš vidieť tú mapu toho Slovenska, naozaj, že pravdivo.
A teraz ti skočím to reči, práve preto sa robilo v roku pána 2020 SEK, že ideme do ISO-hu a všetci na trhu odpadového hospodárstva si museli meniť súhlasy, vybavovať nové, pretože malo to byť podľa ISO-hu. Čiže všetci to robili úplne zbytočne. Čiže zase...
Nerobili zbytočne, nie. Tak ak to išlo digitálnou formou...
Nešlo to. Malo to ísť digitálnou formou od roku 2021, ale nikdy to nefungovalo, že všetci si museli pomeniť súhlasy, respektíve stále si musia aktuálne meniť, lebo ano. Tam je tá 5-ročná doba. Čiže aj dnes, v 2023 roku, ešte niekto môže mať tie staré súhlasy.
Áno.
A neschopnosťou štátu vlastne kvôli ISO-hu sme to mali urobiť, ale ono to nefunguje. Čiže ten SEK sa akože urobil, čiže dobre, teoreticky...
Chcel sa urobiť, ale neurobil sa.
No. Dobre, tak teraz... Čo, pre tú evidenčnú časť pokračovať v tom projekte alebo spláchnuť to do kanála a urobiť to možno úplne inak a proste si priznať, že toto bolo akože chyba a
Ja by som to spláchol do kanála. To je proste tak strašne komplexný systém, tak strašne je to akoby komplexne navrhnuté, čo si myslím, že by stačilo možno štvrtinka z toho. Len tom niekto, kto to ktorý zadával, čo nikto netuší, kto to bol, to vymysleli tak strašne komplexne, aby sa tam asi aj predalo veľa ITčkových vecí a veľa ITčkovej roboty. Že ja si neviem predstaviť, že tam príde nejaká firma a povie, tak ja to trochu prerobím. Vieš, ja si neviem predstaviť. A ja už ani neviem, že či tí dodavateľia TMPS a Softy majú ešte tých ľudí, ktorí na tom robili, lebo však oni tiež nie sú na hlavu padnutí, nebudú za 3 roky ten tím, Však oni musia zarábať na výplaty toho tímu. Vieš, čo sme aj videli, že postupne ubúdajú tí ľudia z tých tímov, lebo však oni ťahali ako za krátky koniec. Ten štát ich držal za koule, nechcel im zaplatiť, nechcel to prebrať, v kuse ešte niečo od nich chcel. Takže to, ja si myslím, že vieš, ten softver, keď sa začal vyvíjať v roku 2017, alebo koľko, tak on už je za morálnou, za svojím morálnym, ak sa to povie, zenitom, hej, že to už je 5-ročný softver, to je starý softver, vieš? Čiže to treba už z tohto pohľadu zahodiť a začať si to objednávať po malých častiach. Že už nikdy si neobjednal takúto veľkú kravinu, ale normálne si, tam je strašne veľa vecí zdokumentovaných, že tam naozaj, že máš tie procesy popísané, tak máš na čom začať a vieš si z toho vybrať to, čo naozaj potrebuješ, vieš dať zadávačku a vyobstarávať nový ISOH. Čiže ja by som to už nikdy nerobil v takom veľkom rámci, to je proste nedodateľné. A robil by som to po modloch podľa najväčších priorít. Keď si poviem, že to súhlasí, robme súhlasy. Keď si poviem, že je to ELO, robme ELO. A to je samostatný modul. My robíme tie zálohovacie systémy a perfektne poznáme jednu a druhú stranu. To je komplexnosťou úplne rovnaké. My to robíme za jednotky miliónov eur a vždy to stihneme za 6 mesiacov až 12 mesiacov. Vieš? Takže ja viem, že to dá spraviť. Ale teraz, a to idem teraz hovoriť, akože skôr idem hovoriť v prospech Tempesto a Softipu, že ty koksoval, ty to musíš robiť so štátom, kde sa ti menia pod rukami úradnice, kde sa ti pod rukami menia zadávania, kde štátny tajomník smata nastrčí na rok hlavu do piesku a nič nerobí, nezvolaný riadiaci výbor. A ty si nahratý teraz rok, čo máš držať ten tým? To je 20 ľudí. Máš im platiť výplaty každý mesiac alebo nie? Vieš, a oni ťa držia, rok sa ti nikto neozve. Vieš, že to sú strašné prachy. Čiže keď aj ja som hovoril, že ty vole 12 miliónov za toto, tak ja si hovorím, že keď robíš so štátom, tak tam normálne musíš dať, že krát 4. Že keby si povedal, že tak toto stojí 2 milióny, tak vždycky dám, že krát 4 a bude to stať 8 miliónov. Lebo takto som budú všetci cvičiť. Vieš? Čiže keď sa pýtaš, čo s tým teraz, ja by som to, čo beží, nechal by som bežať pod nejakou lacnou supportnou zmluvou, nech to niekto udržuje, lebo tam sa ti tvoria kvalitné dáta a ostatné by som robil na zelené lúke odznova.
Dobre, principiálne tam vlastne tá pôvodná myšlienka bola dosť podrobne sledovať tie toky odpadov, kto komu, čo, ako, kedy odozdal. A potom sa to akože pomenilo už za tej vašej éry, že už to nebudú pôvodcovia tam zadávať, ale už len tí nasledujúci držitelia. Tam štát chcel to mať na tú kontrolu, hej, ale tým pádom tú kontrolu by prišiel.
Prišiel by o ten prvý stupeň tej kontroly. A tam ten plán bol taký, že sa to bude postupne doťahovať akoby opasok. Lebo tam, keď tam prišli nejaké čísla ešte z toho starého systému, že tam je 90 tisíc oprávnených osôb, ktoré musia zrazu začať vykazovať tie ELA. A to si nikto nechcel líznuť. Že zrazu ty začneš nakazovať 90 tisícom firiem a inštitúcií, aby si zaviedli nejakú elektronizáciu, ktorá bude v nejakej forme zasielať data do ISOHu. To si nikto nechcel líznuť. To bolo aj ako politické rozhodnutie.
Ale určite na mesačnej kvartálnej báze nie, ale razročnej báze.
A asi tam, kde si bol. Tam ten ISOH mal aj tú akoby prijanú hodnotu, že ty si videl o mnoho skôr, čo sa ti deje na trhu. Že ty si nečakal na koniec roka a potom si 3 mesiace vyhodnocoval,
tak
zistil si,
kde
si.
Tak komu je to na čo dobre? Hej, čo sa deje priebežne kvartálne na trhu? Kto tak by to analyzoval? Kto by to spracoval? Kto by z toho čo mal?
Tá analytika tých dát vôbec nebola zlá. Že tam bolo fakt, že veľa takých fraud prevention analýz, kde si pozeral, koľko sa ti čoho tvorí, v ktorom zdroji, asi si to porovnal, či to je reálne, nereálne. Proste boli tam rôzne, existujú rôzne štatistické metódy, ako pozeráš tých vynikov, ktorí ti vyskakujú nad nejaké priemery a nedáva to logický zmysel. A to nechcem za nejakého veľkého detailu, aj si to nepamätám, aj si myslím, že mi to neprináleží vyťahovať nejaké presné detaily. Ale tam bolo veľa fraud prevention mechanizmov, kde si vedel pozrieť, že táto prevádzka vôbec nemá oprávne na to a na to a pritom vydáva také a také, alebo sa tam tvorí toľko a toľko odpadu. Proste tam je, neviem, bolo to možno, že 30 takých mechanizmov, ako si vedel odchytiť nejaký fraud, nejaké podvody. Takže na to, aby si reagoval s mesačným sklzom, ale nie z rok a pol k sklzom.
Tak tam je asi otázka tiež asi nejaká hodnota za peniaze. Proste tam tiež musí byť asi x kvalitných analytikov zamestnaných na tom, aby sa vedeli špárať v tých dátach, vyhodnocovať to a spracovať to.
No a bolo ich tam konkrétne nula. No, čiže to je to ďalšia vec, že áno, keď chceš ten ISO bežať, tak musíš mať dobrú supportku, ale musíš mať aj dobré analytické oddelenie.
Sú tu aj také názory, že kúpi český ISO. Ten už maličky dosluhuje v Čechách. Tiež asi opravom má, ty budeš vedieť lepšie, chcú iný. Pisoch.
Áno, ja mám pocit, že už vyobstarávali a ani nedali možnosť tomu súčasnému dodávateľovi, aby sa zúčastnil. A z mojich informácií neboli spokojní s tým systémom.
No bolo by to riešenie proste zapadne.
Vôbec, vôbec. Tá granularita tých dát bola na nejakých agregovaných dátach, čiže to, čo sme chceli od toho, čo sme sa aj teraz bavili, by tam nebolo. A samotný ten... A to nemá zmysel proste, to, ja nechcem nikoho tu akože ohovárať, proste jasne, že nie. Bol to starý software, tak ako si myslím, že súčasný slovenský nefunkčný ISOC je starý, tak český je ešte dvakrát starší. A proste ani ty pre svoju rodinu teraz nepôjdeš kúpiť 1603, aby si na nej vozil ju na východ za rodinu, vieš, to proste nespravíš.
No dobré, a teraz si povedzme, že budeme úplne noví, tak jak by sa ITčkarsky malo, tak jak by taký projekt potreboval podporu z ministerstva, všetko by fungovalo ideálne, tak koľko by to mohlo trvať?
Koľko by to mohlo trvať? No nikdy to už nerob také veľké. Vieš, že ty si to nakrájaj na malé moduly, ty dneska naintegruješ všetko so všetkým a postupne si povedz priority a tie projekty nech trvajú, nech ti trvá najhoršia analýza aj so štátom, že zistí vlastne, čo ten štát chce. Takže to nech trvá kľudne aj pol roka, tá analýza. To môže paralelne bežať, že vieš, že chceš 10 modulov obstarávať a na každý si v nejakej priorite spustíš analýzu, aby si zozbieral tie potreby, ktoré potrebuješ, preženeš to feasibility, to súdia o uskutočniteľnosti, povieš si, koľko toto naozaj dáva zmysel pre ten štát a vybere z toho 5 vecí a tá prvá je najprioritnejšia, tak nesmie to byť väčšie ako rok implementácie. Proste nesmie to byť väčšie. Ak je to väčšie, tak to musíš rozprojiť na ďalšie. Samotné programovanie, že máš analýzu, on ti povie, toto chcem, ideš obstarávať, to je ďalšie 3 mesiace, 6 mesiacov.
ITčkárska robota rok, hej, tak.
Presne. ITčkárska robota nesmie trvať viac ako rok.
Mm-hmm. Čiže plus obstarávanie pol roka, plus nejaké do praxi zavádzanie ďalšieho pol roka, čiže čo, minimálne 2 roky?
Viacej. Ty keď chceš to zavádzať akoby do praxe, napríklad keby si chcel tie elektronické listy odpadov zavádzať, tak ty musíš aspoň na 4 roka, pol roka vypustiť nejaký testovací systém, na ktorý sa začnú tie firmy pripájať, začnú si testovať, či ich softvery dokážu komunikovať s tým centrálnym štátnym softverom, všetky errorové hlášky by si vyladili, aby nakoniec tie dáta tiekli, ako by mali tiec. Čiže ty tam musíš mať nejakú takú transition period, kde sa ten trh akoby adaptuje na to. Čiže zober si, že máš analýza, pol roka, obstranie pol roka, to je celý rok je preč. Rok sa implementuje, čiže programuje sa, to je druhý rok. A ďalší rok si myslím, že tie ľahké moduly, ako keď sú nejaké agendové na pozadí, tak to môžeš spustiť hneď. Ale ak sú, že trh sa má na niečo pripájať, tak si myslím, že by si mal dať ďalší rok, aby sa ten trh na to pripravil. Lebo ty na konci toho programa povieš, že vážení, a so mnou budete takto komunikovať. A dáš im nejaké rozhrania, sa to volá, ako budú tie dáta posielať, ako ich budeš ty potom od nich prijímať. A ty teraz musíš adaptovať svoj, aj ty máš svoj software, takže ten musíš potom adaptovať na to, musíš to naintegrovať, musíš to otestovať, možno musíš získať nejaký certifikát, že máš oprávne tam chodiť do toho systému. Až štvrtý rok to spustíš. Čiže ja si myslím, že to bude od dnes, keby si začal dnes, tak to bude trvať 3 roky, kým to spustíš. Také niečo, kde sa integruje svet na štát. Ak je to agendové, tak vieš rok ušetriť.
Dobre, teraz trošku osobnejšia otázka, ako hodnotíš svoje vlastné pôsobenie, tie 2 či 3 roky ako poradcu ministerstva, bolo to na niečo dobre?
No boli to 2 roky a nemám vôbec pocit, že by som niečo spravil. Že pre mňa to bola vysoká škola mizérie, by som povedal. Fakt, že, lebo ja žijem vo veľmi dynamickom svete, kde obchodujeme vo veľa, veľa krajinách a implementujeme strašne rýchlo veci k našim zákazníkom. A zrazu je tu ministerstvo, kde to nikto nechce, kde nikoho nevieš nájsť, kde si ťa pingpongujú ako pingpongovú loptičku. Čiže pre mňa to bola vysoká škola štátnej správy, v ktorej nikdy nechcem robiť. Myslím, že to treba vyhádzať celé, akože úplne že vyhádzať a postaviť to na nejakých iných profesionáloch. A mám pocit, že som nedokázal, že absolútne nič. Že vôbec nič. Že to bol waste of my time, že som to mal som radšej s rodinou. Však ja som to robil akože pro bono, nedostal som za to žiadne peniaze. Možno prvý mesiac, asi 500 eur. Potom som už povedal, že to nemá zmysel, lebo som nevidel tú hodnotu svoju tam. A bol to boj s veternými mlynmi, ktorý som prehral.
Dobre, tak uvidíme, čo vymyslí nové vedenie. Čo by si dal ako radu novému vedeniu, ministrovi Tarabovi, novému týmu?
Vyhádzať oddelenie odpadového hospodárstva? Nie, fakt, že na hlavu. To, tam môžeš meniť, koľko chceš tých náčelníkov.
Tak to
Tí
bude
členovia
robiť.
kmeňa ťa
Vyhodíš
zožerú.
zamestnancov, referentov, kto bude
Čo
pracovať?
sa stane? Čo sa stane, keď tam nebudú rok? Nič sa nestane. Absolútne nič.
Tak samozrejme majú svoju agendu, ktorú
ja
musia
majú agendu,
riešiť.
Ale nič sa nestane, keď nebudú riešiť rok. A ty si nájdi normálne, že profikov. Zlúč pozície, daj každému 4-5 tisíc eur, nech to dotiahneš ľudí, ak si ty, že sa na to vyznáte v tom, že tam chceš byť. Daj im nejakú ochranu, že ich nevyhodí ďalší minister a naber tam profesionálny tím.
No ale to je už reforma verejnej správy, či štátnej správy, takže...
Začneme na ministerstvo životného prostredia. To je podľa mňa jeden nefunkčný, skostnatelý organizmus. Nefunkčný. Čiže ja by som to celé vyhádzal, ako som povedal, ako ITčkár, hovorím, obstarávaj to po malých moduloch, podľa nejakých priorit.
No. Dobre, tak uvidíme, či sa z toho niečo ujme. Ale ešte nekončíme. Mám pre teba tiež odpadovú typovačku, otázku z odpadového hospodárstva. Pozrieme sa na štatistiky. Ja ich mám rád, lebo štatistiky sa veľmikrát dajú veľmi ľahko
modifikovať.
A hlavne nemám rád štatistiky z európskych krajín, z Európskej únie, lebo vieme, že každá krajina to má inak, ale nič iné nemáme. Čiže držíme sa nejakých dát a nejakých tabuliek, ktoré nám predstavuje Európska únia. A nedávno Európska únia predstavila nejaké dáta za rok 2021. Na Slovensku sme mali v tom roku mieru recyklácie a kompostovania komunálnych odpadov 49%. Cieľ pre rok 2035 je 65%. A teraz mi povedz, alebo skúsi tipnúť, že akú mieru tej recyklácie a kompostovania mali iné členské štáty a konkrétne ma zaujíma taká troj štáty, Dánsko, Fínsko, Španielsko, prečo tie tri krajiny, oni sú, lebo sú plus minus rovnako na tom. Hej, čiže Dánsko, Fínsko, Španielsko, skúsi tipnúť. Miere recyklácie a kompostovania, hej.
Dobre, na svoju obhajobu hovorím, že som ITčkár, hej. Dánsko, Fínsko, Španielsko. V Španielsku, čo mám také nejaké vedomosti, tam mám pocit, že to tam není úplne ideálne. Čiže mám pocit, že skôr budú na tom horšie ako my. Dáni mám pocit, že všetko spalujú, čo im príde pod ruky. Ja by som povedal, že na tom boli horšie ako my. To ti stačí horšie, lepšie?
Ako odpoveď stačí, ja číslo ti poviem presne. Áno, sú na tom horšie v tomto Aha. parametre. Konkrétne tieto krajiny majú 34 až 37% iba mieru triedenia. Čiže to chcem akože poukázať, že my nie sme vôbec lúzri. Hej? Hej. Častokrát nás akože nejaké štatistiky presvedčajú, že sme nejaká skladková veľmoc, sme úplne na chvoste Európy. Práve nie. V tomto parametri sme dokonca sme to spočítali 9. najlepší.
Super.
V rámci Európskej únie, kde my ukazujeme 49%, kde sme na úrovni krajín ako Taliansko, Holandsko, Belgicko či Luxembursko. Majú iba o nejaké jednotky percent lepšie čísla tieto 4 krajiny, čo som teraz spomenul. Čiže my sme na ich úrovni v tejto miere triedenia. A prečo sa pýta na tú nemieru, mieru recyklácie a kompostovania, to je dôležitá miera recyklácie a kompostovania, lebo všetky štáty únie majú ten cieľ 65 do roku 2035. My máme problém, že my musíme stiahnuť skládkovanie ešte dosť a pridať to niekde inde, ale oni majú ten istý problém, budú mať dodržať tento cieľ, pretože oni naopak, oni veľmi málo recyklujú, alebo relatívne veľmi málo, oveľa viacej spalujú ten odpad.
Áno, áno.
Čiže my sme vlastne tie krajiny Európskej únie v podstate na rovnakej lodi všetci, lebo každý jeden má pravdepodobne problém splniť tie limity.
Keď sa pýtaš na súčasnú vládnu garnitúru na MŽP, tak som rád, že tam nevidím aktivizmus. Vieš, že keď som tam bol ja, tak proste pán Smatana to bol totálny aktivista. My sme mali každú chvíľu clash medzi sebou, lebo som len propodnikateľský a on by sa najradšej priviazal plná reťazov ku každému druhému smetiaku. Prosím?
Stále nahrávame.
Hej, ale to ja stokrát som mu to aj povedal do očí, takže ja si myslím, že to je niečo, čo by som teraz s tým akoby šokol. A myslím si, že práve tento aktivistický populizmus, že sa len fingerpointuje, že pozrite sa, aký sme zlí, pozrite sa, aké máme suché stromčeky, pozrite sa, ako nekompostujeme, to je čisto iba aktivistická nejaký nástroj, ako tu stále vybľakujú, vykrikujú. A podľa mňa preto, aby chceli byť zaujímaví, aby získali nejaký biznis na nejaký consulting, aby prihali biznis nejakým firmám, ktoré boli napojené na to, aby tu predávali dierkované nádoby na kuchynské odpad, či na čo. Proste, toto je, my sme proste dovolili choro akoby aktivistom, aby tu vykrikovali z prostosti a nebola tu protistrana, ktorá, OK, Zuzana Čachová, perfektná, ona je veľmi pragmatická, ona sa snažila, lenže ten hlas aktivistický, tí ľudia viacej počúvajú na to, že zo všetci tu zomrieme, vieš? To je o mnoho väčšia message ako to, že don't worry, nie sa na tom až tak zle. Vieš, že to nie je také zaujímavé. Takže tu strašne ľudí akoby zneužíval túto message a dostali sa až akoby na ministerstvo, takže to bol ešte väčší hluk vytvárali. Takže ja som rád, že tento hluk zatiaľ nepočujem z toho. Samozrejme bojím sa toho, aby ten bol strašne akože pro-biznisový, aby sme zase úplne to tu neohli na opačný smer. Takže len dúfam, že zostaneme v nejakom strede, ale mám pocit, že to aj hovorí, že proste to nesmie ovplyvňovať hospodárstvo, ale samozrejme chceme žiť v lepšom životnom prostredí, takže to musí byť naozaj že rozumne vybalancované.
Ja v tomto chcem akož minister to pochváliť, lebo naozaj tie dáta sa napravajú na Slovensku republiku, my vidíme, že proste sa to napráva štatistické výkaznictvo a naozaj tie čísla sa zreálňujú, takže naozaj takto treba pokračovať. Dobre, ešte nekončíme, ešte mi povedz na záver, čo rád čítaš, čo rád počúvaš.
Ja počúvam len audioknihy, nemám čas čítať, ale veľa cestujem, či v lietadle, či v aute, v kúse počúvam nejakú audioknihu. A veľa sa akoby inšpirujem ľuďmi, ktorí si pretrpeli to, čo si ja pretrpám, to asi tak sa po slovensky nehovorí, ako podnikateľ. Čiže rád si pozerám nejaké a počúvam nejaké podcasty ako Business Wars, kde sa hovorí o tom, ako niekto prekonal nejaké biznisové vojny a problémy, alebo proste takúto biografickú literatúru, napríklad Einstein, Steve Jobs, Elon Musk. To sú ľudia, s ktorými sa viem stotožniť a akoby hľadám tú informáciu, ako to robiť, lebo ja nemám nikoho iného, kto by robil iné senzoneo a vedel by som si s nimi ísť na kávu a porozprávať sa s tým, že počúva, toto si ako urobil, že taký neexistuje. Že, a nechcem sa úplne učiť na vlastných chybách, jak s tým vážením, lebo to stojí veľa peňazí a nervov, takže sa snažím počúvať zdroje informácií, ktoré sú blízke akoby tomu môjmu podnikaniu. Čiže môj hlavný cieľ je akoby podnikanie. Hej, že, a okolo to počúvam, nemám čas na romány a beletrí a takéto veci.
Dobre, čiže Einsteinov životopis dáme do podcastu ako
zdroj. Ten je vynikajúci. To som až skoro plakal, keď zomrel a už bol koniec toho životopisu, lebo som sa tak s ním akoby dokázal, nie stotožniť, že on bol 7-krát lepší mozog ako ja, ale veľmi som ten príbeh prežíval jeho.
Ale trošku si sa mu približoval.
Hrou na husle.
Ďakujem pekne.
Hej, rovnako. Ďakujem pekne.